Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu þætti Jón Steinar Gunnlaugsson. Jón Steinar hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi hæstaréttardómari. Velkomin Jón.
Takk fyrir.
Nú undanfarið þá hefur verið rætt mjög mikið í fjölmiðlum leynilegar upptökur með upplýsingum frá nokkrum þingmönnum hér á Krá. Og sumir segja að það sem þetta var á opinberum stað og þetta eigi erindi til almennings, þá sé nú allt í lagi að fara þessa leið vegna sem við höfum auðvitað að vera huglega hér á sögu. Ef að þetta væri leifilegt, þá var náttúrulega fullt af fólki sem kæmi með einhverjar upplýsingar hingað og ætlust til þess að við færum að útvarpa og byrta þetta. Þetta er mál sem auðvitað þarf að ræða.
Já, það má alveg fallast á það, sko. En það, já, þú vilt að ég segja eitthvað þetta, þá er það sjá það auðvitað allir að það í grundvallar atriðum verið að brjóta rétt á mönnum þegar að já, setur þá með þessum hætti að segja að það tekið upp það sem þeir eru að segja við viðmælendur sína sko í þröngum hópi án þess að þeir viti af því sjálfur
og gáf ekkert leyfi
og viti ekki eins og sjálfur sko. Þannig að það er auðvitað augljóst að það er brot gegn réttindum þeirra að hafast að með þeim hætti. Það kemur svo auðvitað inn í þetta eins og alltaf gerist í svona málum að sumir eru viðkvæmari en aðrir sko fyrir því að leita verndar fyrir hagsmunni sína eða réttindi skulum við segja.
Já.
Og það má alltaf segja sem svo að menn sem að gefa sig út fyrir að vera sko trúnaðarmenn almennings sækja umboð frá almenningi og vilja vekja tiltrú hans með framgöngu sinni og málflutningi að þeir eru auðvitað viðkvæmari að sjá það nú allir heldur en aðrir fyrir því að það sé tekið eitthvað upp sem þeir segja sérstaklega þeir eru nú að segja eitthvað sem þeir ætti alls ekki að segja sko.
Já, sem við varum undir áhrifum áfengis
já, undir áhrifum áfengis og allt það sko og þannig reyndar vekur auðvitað undrun að þeim var að því maður hefur nú ekki komist hjá því að heyra hvaða ummæli fjallu þarna, það vekur auðvitað undrun sumt að því að menn skuli tala saman
eins og þetta verið sett fram en er ekki samt menn að burt sé frá hvað skoðu menn hafa þess að þetta er ekki nöðsynlegt að þetta sé skoða nú hefur erindi borist til persónuvendar og svo er verið að verið þinghald í næstu viku þar sem menn eru að leita upplýsingum verður ekki einlega að leysa því að þetta mál hefur vakið svo mikla athygli og það er hægt að segja að staða fjölmiðla er mjög óviss eins og því að ef að menn geta gert þetta birt svona leynilegar upptökur í annarkvort á já í til dæmis í útvarpi eða í einhverjum öðrum hætti að það náttúrulega getur ákveðin upplaust ég minna menn geta farið að elta menn það er svo auðvelt að taka upp það sem menn segja
ég held að menn verða ganga út frá því að þetta er ekki heimilt sko. Að þeir sem reka fjölmiðla að þeir verða að ganga út frá því að mínum mati að þeim er ekki heimilt að
þeir eru alltaf talið það vera
að laumast að fólki sem ekki veit af því og taka upp eitthvað sem ekki er ætla til birtingar heldur er bara samtal við aðra menn hljóta verða að ganga út frá því þannig að og ég held að það hafi verið brotin réttur á þessum mönnum inn á þessum bar. Það sem ég var að segja áðan er það hins vegar að þeir eru viðkvæmari kannski. Heldur en ýmsir aðrir fyrir því að það sé upplýst ólöglega væntanlega, sko, hvað þeir voru að segja af því að þeir eru í stöðum það sem þeir eru að leita eftir trúnaðartrausti almennings og þessum eru þeir viðkvæmir fyrir því. Nú það hafa, eins og þú nefnir þá hafa verið nefndar eða sagðar fréttir af því að tilstandi að kveðja þessa konu sem að tók þetta upp með þessum hætti fyrir dóm og að það séu fjórir þá af þeim sem að verða að sæta þessari þessum upptökum sem að heikist kalla viðkomandi fyrir dóm til þess að yfirheyra hana þá væntanlega atburði þarna en mér finnst það nú horfa mjög undarlega við vegna þess að ef að til stendur hjá þeim að draga þennan einstakling til ábyrðar fyrir að hafa tekið þetta upp og láta reyna á það fyrir dómi þá geta þeir alls ekki krafið hana vitnisburðar atuga málunum
því hún er aðili máls,
aðili máls og aðila máls er heimilt að sinja bara því að,
já, gefa, svara,
að svara fyrir dómi já. Þannig að ég hef nú ekki eiginlega ná því heim og sama
nema þessi að blannara gagna þá þegar það er kalla aðra já, til
það getur við að ef að það vakir fyrir þeim
en hún má náttúrulega svara ef hún vil
já já hún má það sjálfsagt það er líka þannig að ef til stendur að afla einhver annara gagna þá er skilt samkvæmt lögunum að kveðja þennan aðila til því að aðilar eins og það er kallað í lögunum skulu kvattir til eða stendur til að afla gagna í máli þess sem þeir eiga semst aðild að en það auðvitað gildir ekki það að þeim sér skilt að svara spurningu þeir eru þá kallaði til þess að geta fylst með gagnaöflun úr öðrum áttum ef svo má segja
Nú hefur umræðan orðið harkalegri kannski út af internetinu og að þú að semda kerfinu þetta er orðið harkalegra og hérna og jafnframt að samfara því þá hefur svona það má kannski segja að réttarþróunin varandi ærumeðingar hafi verið á þó leið að menn hafi verið dæmdir ef að eða fullyrðingar refsivert athæfi að verið að ræða en eða það sem ég kalla gildisdómar eða neikvæðir gildisdómar ég búið að vera að tala mjög illa fólk þá er það ekki talið móðgandi eða ærumeðandi, þó það sé kannski móðgandi, en þannig hefur þróunin verið og við sjáum það, Jón, að margir eiga erfitt með að þurfa að kyngja því en, og það er jafnvel ekki gildi bara opinbera persónur, heldur bara fólk yfirleik. Nú þú hefur komist í kast við þetta, þú skrifað grein í Moggann, þar sem þú varst að greina frá nokkrum konum, þessum nú feministar,
róttakar jafnvel. Ég hefur nú ekki að byrja framar, Pétur, því að ég er nú stemdur maður í dómsmáli, þar sem að einn af sitjandi hæstaréttardómurum á Íslandi hefur stemt mér fyrir dóm.
Já, ég var að byrja því.
Já, er það, ekki, það er eins gott að hlustendur gæti sínu á mér,
já.
Því að ég er stemdur maður í einu svona máli, þar var mér stemt fyrir það að hafa kallað dóm sem að þessi dómari átti sæti í þeim dómi sko, dómsmorð þar sem að maður var dæmdur til refsivistar í fangelsi fyrir saki sem ég tel að hafa engar sakir verið sko, og hefur reyndar rökstutt ítalega ég segi frá þessum dómi í bók sem ég gaf út og þar segi ég að ég sem sagt að ég telji þetta vera dómsmorð og nefni svo hvaða dómar hafa átt aðild að því málið þar sem ég seti í dómi þegar að þessi dóm var kveðin upp og einn þeirra sem er nú ekki tekið neitt út úr og hann er nefndur á einum stað að því að það er bara verið að segja frá því hverju dæmdu þetta þá hefur hann stemt mér fyrir dóm og talið að þetta séu meiðirði í hans garðin ég var nú sýknaður í héraði og þá á þeirri forsendu að þetta væri bara almenn umfjöllun þennan dóm.
En þú sakaðir ekki hann refsivert athæfi?
Nei. Ég, það
gátu
ekki
við sagt þetta væri neikvæður gildisdómur starfsemi hæstaréttar í þessu máli eða úrlaust?
Það er alveg ljóst allir sem að lesa þetta sjá það þetta augabræði að ég er að tjá skoðun mín á þessum dómi. Ég er að tjá skoðun mín á lögfræðinni í þessum dómi. Og kalla hann dómsmál vegna þess að það hugtakur, ég skýri það nákvæmlega út sko í því sem ég segi hvað felist í því og hérna það er hugtak sem hefur verið notað í þessu skyni og,
um rangadóma
og
ekki um að drepa fólk
Nei. En það er nú þannig en blessaði maðurinn hann áfríðaði nú þessum dómi til landsréttarins og þar hlýtur málið meðferð núna þannig að ég er nú ekki hlutlaus þegar það er þetta aldrei fyndið því ég segi það því að sjálfur kannski telur hann sig vera hlutlaus því að hann skrifaði eitthvað skola fræðigrein þetta í ammælisrit Stefáns Már Stefánssonar fyrirrandi prófessor sem varð áttræður en daginn og skrifar þessi dómari einhvers konar fræðigrein þetta sem er akkurat sakarefnið í þessu dómsmáli þannig hann ætla kannski að leggja lögmanni sínu til tilvitnin í fræðirit þegar máli verður flutt þetta er nú allt svona frekar fyndið en
hérna... kom þér þetta óvart að þér skildu þegar var stemt í þessu?
Já, það kom mér nú óvart. Bókin mín kom út á fimmtudegi og á mánudegi fjórundum og setna þá var mér birt, eða þá var gefin út stefna og hendur mér út af
þessu. Það var ekki haft sendt bréf og byrð.
Nei, manninu var mér greinlega mikið niðri fyrir. Það er þetta endar ýmislegt sem bendið til þess að hann njóti ekki mikil svona andlegs jafnvægisblessaður þegar hann er að taka ákvarðanum svona hluti. Hann til dæmis ríkur hann í þetta og ég fekk athygli á því að það var nú engin annar dómar, þeir voru nú fimm í málinu sem tók þátt í þessu með honum, sko. Eða voru fjóri sem að mynduðu meira hlutan í þessu máli, einn skilaði reynda sér atkvæði. Þannig að hérna, það nú eitthvað jafnvægisleysi í því en auðvitað hefur hann heimild til þess, maðurinn, að stefna með fyrir dóm og láta reyna á það. En það er rétt að sko, ég held að þegar á heildinni lítið að þá hafi slaknað á sko, aðhaldi gagnvart tjáningunni, þar segja að það hafi rýmkað tjáningafrelsi í dómum réttarins síðustu ára og tíu ýmislegt
sem... Það meirum svívirðingar og skammarýrði og ég meina, menn ger ekki greinamun á svívirðingum annars vegar og hversri gagnrýni
Nei, það er sá greinamunur sem að dómstólar hafa gert að ef er að ræða það að þú ert að gagnrýna til dæmis eins og ég gerði handhafa ríkisvalds Já. Fyrir meðferð þess Já. Fyrst og fremst á bara málefnalegum forsendu að segja á grundvöldlegs málefni sem var fjalla, þá máttu það og það með þess að gengið mjög langt í því að heimila það, ég til dæmis veit þekki dóm frá mannréttinda dómstólu Evrópu, það sem að ég held að hafa verið tyrkneskur prófessor sem kallaði nú dómara í einu máli bara öllum illum nöfnum sagði að þeir hefðu dæmt gegn betri vitund og gegn lögum og guðma vita hvað, en mannréttinda dómstólin í Strasbourg taldi að honum hefði verið þetta allt heimilt, vegna þess að var að fjalla gjörðir þeirra við uppkvæning eða meðferð á sínu ríkisvaldi
þessi þáttu ríkisvaldsins á að sæta gagnrýni
það er auðvitað að sjá það allir að það er alveg gríðarlega þýðinga mikið að þeir sem fara með þjóðfélagslegt vald séu útsettir fyrir málefnalegri gagnrýni frá borgun þeir eru ekki að þurfa að þola það að vera kallaðir illum nöfnum eða einhverjum ónefnum eins og ég mátti nú þola í hérna einhverju
Já, það eru með að við það sem gerist og gengur í dag
Já, það tíkast
er nú
Ég byrti nú í blaðagrein sko ummæli sem eitthvað fólk hafði viðhaft um mig sem og kallaði mig bara einhverjum ónefnum einn hérna, sagðist ég að býða þessi ofvæðinni að ég fjalli frá svo hægt var að halda kampænslesku veistlu yfir hérna lík á mér sko, það var svona ummæli og þetta ég heyrði ekki þetta, ég bara vakti athygli á þessu vegna þess að þetta er komið út fyrir allt velsæmi hvernig fólk talar um samborgara sína sko og ég reyndar hef gagnrýnt það og báðum áttu því að leið og ég hafði birt þetta og þetta fólk sem að stóða þessari síðu, þá kalla loka netsvæði sem 10.000 manns höfðu aðgangað að leið og ég hafði birt þetta þá fengu þeir sem höfðu viðhaft þessi ummæli og voru nafngreindir á sig álíka orðsöfnu frá einhverjum öðrum og ég var umsvifalaust á fordæmdi að það auðvitað líka. Ég segi bara við hljótum að geta að tala saman þjóðfélagsmál á Íslandi án þess að tala svona hvert til annars. Við erum fyrst og fremst að því væntanlega til þess að lýsa skoðunum okkar og okkar aðferð, hinn lýðræðislega aðferð í okkar ríki er að tjá okkur frjálslega og láta skoðanir mæta skoðunum. Þannig að niðurstaðan verði einhvers konar, niðurstaða eða ekki, menn samfarast kannski réttmæti þess sem að annar segir, nú eða ekki og þá er það bara þannig, en aðferð okkar er svo að beita tjáningafrelsi, láta viðhorf mæta viðhorfum, við erum ekki með þá reglu sem að tíðkast nú í allræðisríkjum að lögbjóða ákveðna skoðanir og refsa mönnum bara eða af einhverju ráðrar. Það er að vísu sjást í íslenskum lögum tilneyingar í þessa átt eins og til dæmis hvað heitir það í almennum hegningalögum sem hefur verið lögleitt. Haturs orræða
Haturs ummæli orræða án þess að það hafi verið skilgreint það hvergi til skilgreining á haturs ummæli.
Nei, það nú held ég ef ég sko veit rétt að þá er held ég einn dómur komin að þetta
og það var Já, það er einhverjum fleiri núna
Já, það er einhverjum fleiri kannski, en einn sem ég man eftir og það var einhverir strákpjakkar sem voru að tala illa eitthvað svertingja.
Nei, það var einn maður og, sem að tala já, Afríkumenn.
Já, og prik og eitthvað svona og fekk refsingu fyrir það. En sko, bara svo að menn skilji hvað þetta snýst. Að ef einhver að tala af óvirðingu til dæmis svertingja eða einhver að vegna kynferðis, kynneigðar eða hvað sem það að þá gerum við best í því að svara bara viðkomandi og benda á hvar hann fer villur síns vegar ef að við ætlum að fara að beita refsingum gegn svona tjáningu, hvað gerist þá? Ég dreg bara upp svona dæmigerða mynda því þá fara þeir sem hafa þessar segjum þröng sínu skoðanir og hætta að tala við almenningum þar fara bara að tala hver við annan fara bara von í einhverja kjallarahólur og tala hver við annan og þá gæti þeir eru búin að tala sig upp í þann æsing að þeir komu upp
Já,
komaður upp úr kjallarunum kannski vopnaðir og taka beita ofbeldi af því að það var engin sem vildi tala við þá þessar undarlegu skoðun það miklu heppilegri aðferð í öllum samskiptum á milli manna að beita aðferð tjáningarinnar og diskutera og semst láta rökmæta rökum eins og ég hef nú verið að reyna að gera ég hef verið að reyna að fjalla dómstólana og ég hef verið að reyna að gaggrina meðferð á því þýðingamikla valdi sem þeir fara með og ég hef verið að lýsa eftir andmælingum mínum einhverjum lögfræði menntuðum mönnum sem treysta sér að koma gegn mér og
til að verja dómara
já, til að verja og þau sjónamið sem að hafa byrst í þessum dóm og það vill þá víkur svo furðulega við og það vill enginn tala við mig og af hverju ekki Ég held að sé vegna þess að þeir viti ekki sittur rjúkandi ráð. Þeir viti ekki hvað þeir eiga að segja. Því að rökin sem ég hef talt fram, ég mjög kröfuharður í
þeim. En eru þið kannski hrættir að komast í óna því að dómur?
Jú, svo það það líka.
En það ekki?
Að virka. En ekki að þeir eru að verja þá, sko.
Nei, ekki.
Já, það er taka til andsvara. Akkur kemur engin og svarar gaggrinni minna á dómstóluna. Þá skoraðir væntalega stig í augum þessara valda miklu.
En ef við tökum dómarinn aftur, nú segja sömur, já, dómarar eru náttúrulega ekki í neinni pólitísku argaþrasi, þeir bara vinna sín dómarastörf og þeir eru kannski erfið aðstöð til að verja sig og það er eins og menn telja æruvend eða vend dómarans segja að vera meiri heldur en annar ég er ekki að segja að þetta sé ykkur réttaregla ykkur það las ég nú það að svona mannýtta dómstóllir vill nú ekki leifa hvað sem gagnvart dómurum eins og þú varst nú að nefna reyndar varandi tyrkneska máli en hvað finnst þér þessi sjónarmið?
Þau hafa alveg vissan rétt á sér sko. Og þess vegna það þannig að þegar maður gagnrýnir dómstóla og eins og ég hef reynt að gera alveg gæta mín mjög vandlega á því að ég fyrst og fremst að fjalla málefnið. Ég fyrst og fremst að fjalla dóminn sem upp var kveðin, ekki einstaklingana sem að kváðu hann upp þó ég segi auðvitað verð að segja frá því að dómarar eru utan afgreindi hverju stóðu að dóminn. En kjarni, sko, það verður að vera hægt að gaggrina meðferð dómsvaldsins í landinu.
Þú ert að gaggrina laga túlkun og hvernig það beittir og í sakamálum og hvernig afbrotir heimfært
ef að mönnum finnst eitthvað of að sér vegið sko þá geta menn verið alveg klárar á því að það eru alveg nægir til þess, fúsi til þess að taka upp hanskan fyrir þá og sínbyrdi ef að ég að segja einhverja vitleys einhverja dóma heldur þú að mér eru þið sínd einhver væð Nei, ekki aldeilis. Það eru hjólað í mig alveg sko leið. Ég veit það alveg. Jafnvel þó dómararnir geta ekki gert það sjálfi að það eru svona vissar takmarkanir á því sem þeir geta gert og ég virði það alveg að þá myndu nægir aðrir verða til þess. En það sem grundvallar atriði í því sem ég hef verið að reyna að gera, það að ég hef vilja ræða starfsemi dómstóluna, efnislega það ekki nóg að það gangi bara einhver dómur, alveg sama á hvaða forsendum hann byggður. Við hljótum að þurfa að spyrja okkur að því hvort að forsendur fyrir dóminum eru fullnægjandi sem lagalegar forsendur fyrir dómsniðurstöð og ég hef byggt á því að það væri það alls ekki alltaf og allt of oft sem að það ekki og ég fært rök fyrir því og þeir sem að telja að þessar forsendur séu fullnægjandi bara komiðir velkomnir
Jón, heldur þessi tilhneigingi núna, ég ekki segja sé verða kannski, að loka réttarhaldi, hafi ekki sko grundvallareglan, ég vil svöngat 7. grein mannréttarsáttmála, það er opið réttarhald, það er allir getið lesið dómana, er tilhengi þátt að loka réttarhaldunni, byrst ekki dóma hvað segir þessi?
Það vegast þetta á tvenn sjónamið sem að ganga kannski sitt ekkur áttina sko. Það annars vegar persónuvend fyrir þá einstaklinga sem eiga hluta mál.
Það þetta þurrka þá út?
Já, það er reyndar hægt að gera það en ef að mál er flutt sko í opnum þingköldum þá er nú kannski
Þú verður að tala um málvala börn sérstaklega.
Já,
það er, er það ekki engu já,
það eru þetta sá málaflokkur sem eru viðkvæmastur
já, vegna sem börnin geta engu
en það eru líka þetta fórnarlöf segjum kynferðislegs ofbeldi sem að, jafnir þó að það sé ekki lengur börn
já.
Það eru þetta mjög viðkvæmt og við þurfum að finna hérna eins og sem staðar annars staðar rétta meðalhófi. Það er mjög þýðinga mikið að störf dómstólana fari fram fyrir opnum tjöldum og við erum með mannréttindareglur sem mæla fyrir það. Hvers vegna er það þýðinga mikið? Það er út af þessu sem ég var að segja áðan. Við þurfum að geta fylst með gjörðum dómstólana vita hvers vegna þeir komast að þeim niðurstöðum sem þeir komast að og verðum að geta gagnrýnda og fylst með því. Á hinn vangin er svo þessi persónuvend þar sem að augljósast er þegar að lítil börn ekki hlut því að við viljum ekki að enda hefur það enga þýðingu sjálfu sér að almenningu sé að velta sér upp úr því hvaða einstaklinga nákvæmlega eigir hlut í hverju máli aðalatrið er það að almenningu geti fylst með málefninu sem undir og hvernig það afgreitt og þarna þarf að finna vist meðalhófum að segja það og það er auðvitað gert með því að eyða nöfnum í dómum þegar þeir eru birtir og það er nú kannski þannig í langflestum málum að fólk sækist nú ekkit mjög mikið inn í dómsalina sko, til þess að fylgjast með þessu
Nei, það er ekkit margir
Nei, það er
yfirleitt alveg
sálafá og það var það einhverjum sem tengtir ég var nú að flytja mál á dögunum sem að margir fylgdast nú með þó að ég hefði nú haldið fyrirfram að erðu fleiri og það var endurupptakan á Guðmundar og Geirfinnsmálunum og hérna þar var nú meira hlusta heldur en gerist og gengur en hérna það svona heyri frekar til undartekninga en við skulum virða þessi sjónarmið að báða bóa ég segi að við verðum að vita á hverju starfsemi dómstólana byggist og einstakar og niðurstöður í einstakum málum
það er líka hugsun er svo að ríki þetta eitt þáttur ríkisvaldsins og almenningur bæði kjósendur og aðri sem að þakna landsins það verið rétt á því að vita hvað ríkisvaldið er að gera en við erum að sjá sem er dæmi við erum nú verið að tala dómstólana til dæmis í þinginu núna bara held ég gær það er eitt þingmaður búin að óska eftir því að frá því í febrúar á þessu ári að fá upplýsingar sölu íbúðalánasjóðs á 3000 og hvað, 600 íbúðum sem var selt ákveðna uppæð 56 milljala og þetta er mjög umdeilt þetta mál og þetta voru íbúðu sem að íbúðalánasjóður eignaðast við nauðungarsölur og annars líkt þegar hvernig var og þá spyrja menn þá vil segja þingið já, þingið veit ekki hvort að eigi að gefa þessar upplýsingar við erum fann að sjá að svona hluti og skilur hvað er að gerast núna menn eru svona misnota persónuvendina í vissum tilfellum
já ég meina það er náttúrulega líka kannski verið að alþingismenn hafa heimildir til þess samkvæmt lögum að spyrja ráðherra og fá upplýsingar
já,
í þinginu en svo geta menn misnota þessar heimildir það er ef að mikið er spurt að þá getur enda með því að ráðherra gera ekkit annað heldur en að
Nei, ekki þessu tilfelli, þetta var bara eitt mál sem að þessi eini
ég þekki þetta máli ekki neitt sko. En ég meina það getur orðið alltaf mikið svona fyrir, meðan að þetta eru fyrirspurnir sem eru almenns eðlis og hérna og hægt er að svara án þess að umturna heilur ráðuneyti langan tíma, þá eru þetta sjálfsagt að það séu gefnar, varða hag almennings og ef að þetta eru upplýsingar sem til dæmis lúta að því að fjallum það hvort að klíkuskapur kunni hafa ráðið einhverjum útlutunum og íbúðum eða mism meðferð mála hjá
En væri þú hlindari þér nefndarfundi væri opnir, það væri sjónvarpa frá þessu, menn getur fylst með nánast öllu sem mann var að gera
Ég held að maður ég alveg stíga skref í þá átt þó að við verðum hins vegar auðvitað líka að muna það að í sömu tilfellum þá þurfa kannski nefndarfundir að vera lokaðir það þarf að finna einhver milli hófið þessu eins og öðru en það má áraðanlega gera meira í því að opna nefndafundi en ég teka fram Pétur og núna ertu að spyrja mig hluti
Nei, ég kom bara inn á þessu með ríkisvaldi í sambandi við gegnsæ og annars líkt
Já, ég er sko algjörlega hlindur gagnsæi þannig já. Að almenningur í landinu á í prinsipun að geta fylst með því hvernig farið með ríkisvaldið mm. og hérna og vita alveg það ég hef mikið verið upptökinu þetta við að fjallum dómstólana
já. Fyrsta bókið þín heitir Delt á dómarana
já, já,
það er
fyrir mörgum áhættum síðan
já, ég man, ég las
ég, hann á sko, tíma, ég ætla að segja það að tökum til dæmis hæstarétt
já.
Þá það þannig að það eru hæstiréttur fjölskipaðu dómur við setjum, segjum, fimm dómara í dóm það eru geta verið þrír, fimm eða sjö segjum við setjum fimm dómara í dóm til þess að dæma í einu sakarefni af hverju gerum við það? Það vegna þess að við teljum að þessir fimm sem hafa skipað við höfum skipað á þennan bekk þarna séu mjög hæfur lögfræðingar og við teljum að þegar að þeir fleiri koma saman að þá séu líkurna til þess að niðurstaðan verði tröst lögfræðileg og málefnileg og þá skiptir auðvitað miklu máli að hver og einn þessara dómara skili sínu áliti lögfræðilega þannig að menn viti hver segir hvað þetta hefur rétturinn og hann hefur algjörlega sagt þessu niður það helst eins og tilneyingin þar sé svo að menn hverfi þeir sem sýti í dóminu hverfi í fjöldan og það veit engin hver skrifar dóm það einn dómar sem skrifar frummalandi sem kallar skrifar aðalatkvæð og mjög oft gerist það að hini skrifa bara undir án þess að gera neina sjálfstæða grein fyrir því sem að þeim finnst jafnvel þó þau séu einhverjum ágreiningi og ég segi þetta má ekki vera svona dómarar sem að starfa í æðsta dómstólþjóðarinnar þeir bera persónulega ábyrgð á gjörðum sínum og það á ekki að fela gjörðum þeirra það á að auðvitað bara láta menn greiða atkvæðandi nafni eins og gert er víða erlendis og þá bera menn skýra ábyrgð á gjörðum sínum tilneying hæstaréttar hér virðist vera svo að allir eiga að koma fram undir einu einhverju samheiti og það meiri sig að þannig að það eru til dæmi það að menn hafa jafnvel greitt atkvæði gegn bestu vitund til þess að rjúfa ekki samheldnina í hópnum og það eru
þetta ekki hægt að sanna það
Nei, ég veit það, enda gera, myndi ekki gera það ef það væri hægt sko. En þetta veit ég að menn hafa gert til þess að halda samheldninni þó að það ætti auðvitað aldrei að gerast En það líka annað, ég veit ekki, sko, mér hefur oft orðið tíðrætt persónulega ábyrgð. Já. Ég svona maður einstaklingsfrelsis og ábyrðar, ég tel að það komi ekkit í staðin fyrir ábyrð okkar sjálfra.
Meiri einstaklingshyggja þýði meiri ábyrgð.
Já,
það er svona já,
já, og maður taka ábyrða sjálfum sér. Og ég lenti nú í daginn, daginn í einhverjum umræðum opinberlega fóru nú eitthvað fram gegn mér og allt það gott og vel og þær tala feðraveldið það var eitthvað ég,
þeir kenna þetta upp í háskóla þetta er kynjafn
þeir tala feðraveldið og ég veit nú ekki alveg hvað það en það eitthvað vont veit ég
Patriarki.
Og ég er hérna mér það ljóst að ég talin vera einhvers konar fulltrúi feðraveldisins og mér það ljóst að það eitthvað slæmt Ég veit að vísi ekki alveg hvað ég hef gert sem að sko verðskuldar fordæminga á þessu leiti og þá kem ég að punktinu sem ég með. Hugsum okkur nú að ég væri sakaður að vera feðraveldismaður eins og ég sakaður Segjum nú að ég vildi nú hlusta á þetta og hérna taka tillit til þess og taka til mín þá gagnrýni sem að mér bent fyrir að vera í þessari stöðu. Hvað á ég þá að gera? Á ég að bæta hegðun mína og á hvaða hátt, ég fæ engar vísbendingar það, þá mér bara sagt nei þú ert fulltrúi feðraveldisins sem óskilgreindur hópur það bara einhver hópur eða óskilgreindur hópur í samfélaginu þú ert bara einn af þeim, skiptir engu máli hverju þú breytir hjá sjálfum þér, þú heldur áfram að vera feðraveldismaður og ég segi, þetta auðvitað glórulaus vitleysa, þetta einhver vinstri mennska, einhver fólk sem að þyrlar upp svona einhverju hóphyggju ég segi, hvað ber hver og einn maður ábyrgð á sjálfum sér og ég lýsi eftir þeim sem að vilja bera á mig ávirðingar mínar það sem ég telja að ég hef gert rangt og kalla mig til ábyrgðar á því nei ég ber enga ábyrgð á einhveru feðraveldi þetta allt saman tóm vitleysa sko
en jafnréttis umræðan hefur færst út í öfgar og það sem meira er Jón vegna þess að það hefur engin svarað þessu bæði vegna þess að menn vel ekki fyrir að vera fyrir árásum frá þessum konum væntanlega þetta er kannski líkt með dómsmálum og gagnrýna á það þar hefur engin svarað nema þú kannski og þú, það eru fáir sem vilja að standa í hárun á þessum en uppistaðan í feðraveldun er að það eru kallmenn, hvítir, miðaldra öflugir kallmenn í kerfinu sem koma illa fram við konur og við halda nauðgunar menningu og halda konur niður í launum og völdum þetta er svona einhver og það þurfi valdeflingu
nú vil ég segja þér það Pétur
þetta er það sem þeir eru að tala um
ég vil segja þér það að, ef ég tala bara sjálf á mig að ég algjör jafnrétti sinni Það algjört eitur í mínum beinum öll mismunun á milli manna hvort sem það eftir kynferði þeirra kynneigð eða stöðað öðru leiti ég bara stuðningsmaður þess að allir njóti sama réttar gagnvart lögum algjörlega og hef aldrei verið neitt annað og
það er tala meira jafnrétt heldur bara gagnvart lögum ja. Það ganga miklu lengra það tala jafnræði heldur ekki bara jafnrétti
það eru kannski að kalla eftir misrétti það, já, getur, á, það er til dæmis þannig og ég hef nú veltið fyrir mér að það atrið að það stendur í stjórnarskránni að aldrei megi mismuna fólki á grundvelli kynferðis það tekið sérstaklega fram já. Samt er það þannig að þegar að verið til dæmis að auglýsa lausa stöðu að ef að fyrir í þeim sem gegna viðkomandi stöðum eru fleiri af öðru kynun en hinu þá mismuna menn við stöðuveitingun eftir kynferði býtu er það heimilt, stendur ekki í stjórnarskránni að það megi ekki mismuna eftir kynferði, hvernig stendur á menn skilji ekki þetta, það er bara verið þarna og vísvitandi þá að mismuna eftir kynferði og þetta byggist á sömu hugsun og áður það er þessi hóphugsun að þeir sem sækjum starf og svona þeir eru ekki einstaklingar, heldur eru þeir hluti af einhverju heild, annarkvort eru þeir karlmenn eða konur og þá njóta þeir réttar miðað við þá stöðu, ekki miðað við það að vera einstaklingar.
Eða ekki að segja að þú regla sem ætti að gilda, Jón, er allir að njóta sannmælis.
Ég bara, já, jafnréttis, jafnréttis og menn, þá auðvitað meta hæfni manna til starfa og þá eiga menn að njóta jafnréttis það, hvort að menn er að þessu kynnaði hinu, á ekki að koma þessu, má ég svo segja annað Við erum kannski að vera búin með
nei,
tíma.
Nei, við erum ekki, við erum bara í auðlýsingar eftir eina, dæði þrjár mínútur.
En má ég svo segja annað að hérna að þetta fólk sem tala svona mikið þetta allt saman það að skaða að mínu mati samfélagi sem við búum í. Nú vil ég nefna bara dæmi að það til dæmis deginum ljósara að fólk býr hér í fjölskyldum. Ég faðir eigin maður og faðir og ég á barnabörn og allt þetta og ef einhver spyr mig hvað þýðingamest í þínu lífi þá svara ég að bragði fjölskylda mín og velferð hennar og ég veit alveg ég held að reyndar að langflestir menn myndu svara þessu svona og langflest fólk yfir leitt
þeir sem eiga fjölskylda myndu segja það
já, en byrju nú ætla ég að segja frá því að því ég nú feðraveldismaður að sá sem hefur borið ábyrgð á velferð þessa fólk minni mér sér líka sjálfra sín barnan okkar og barnabarna það konan mín hún hefur passað upp á það sem okkur verðmætast í þessu lífi fjölskyldan og velferð hennar byrju ástæði til að vera að gera lítið úr henni og þeim störfum sem hún hefur lagt til að þessu leiti sem eru þau þýðingamestu í lífi okkar beggja ég skil ekki fólk sem að verður svo upptekið af einhverjum völdum eða hvað það heitir allt saman út í samfélaginu að það er að degrader það er að niður mæla þetta þýðingamesta starf sem fullorðið fólk hefur að vinna og hana nú
Já, þið eru að hlusta út að sögu síðdegisþáttin og gestur minn í þessu síðdegisþætti Jón Steinar Gunnlaugsson, hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi hæstaréttardómari. En við ætlum núna að hlýða á nokkrar auglýsingar og eftir auglýsingar hlé þá höldum við umræðinni áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Maxil gervitannar hreinsir er fljótandi tannsápa fyrir gervitennur, leysir upp og fjarlægir öll óhreinindi fljótt og vel. Örvar munnvatnsrennsli og eykur endingu gervitanna. Tannlæknar mæla með Maxil og Protefix fyrir gervitennur. Fæst í apótekum.
Glæsilegar aðventu og hátíðar blómaskreytingar. Blómastofa Friðfinns, sími 553-1099, 553-1099.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum, gratíneraður með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Moskva, glæsilegasta borg heims. Framhald jóla í Moskvuborg, 4. til 8. janúar. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Nú er hátíð í bæ. Jólaísinn er komin í verslanir. MSÍs rjómin af jólunum.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Ekki fara í jólaköttin í ár. Farðu frekar í milljólaköttin. Mjá, takk! Milljólakötturinn er nefnilega kassavanur. 22. des, 22 áskrifendur og spilarar, milljón hver, í milljólaleiknum. Vertu með, Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpsögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í síðdegisþættinum er Jón Steinar Gunnlaugsson, hæstaréttar lögmaður og fyrirverandi hæstaréttar dómari.
Pétur, þú kallar mig hæstaréttar lögmann, en bara svona þess að taka upp nýja síði, þá var það hugtak ekki lengur til í lögum. Já. Nú heitum við bara lögmenn með málflutningsrétt í hæstarétti. Ég segi þetta nú til að stríða þér aðeins.
Já, þetta er bara að útskýra að fólk lítur samt á þetta eins og er samkvæmt orðana hljóðan. En hérna í sambandi við þú vorum að tala dómsmál, það eru sko, við tölum gjarnan í pólitíkin tengsl viðskipta og stjórnmála, en það er spurningin tengsl stjórnmála, þá var aðalega framkvæmda valdsins eða bara stjórnmála almennt og dómstólana. Og ef við förum vestur haf, þá margir fylgjast auðvitað með því sem er að gerast í þessu voldugasta ríki heims. Og þar eru auðvitað verið að fjallum dómsmál, sérstaklega í hæstiréttur Bandaríkjanna er nú ekki eins og okkar hæstiréttur, en enga síður þá er mjög mikið deilt það hverjir fá að vera dómarar þarna og það skiptir verulegu máli hverjir hérna eru þar. Hvað segir þú þetta? Er einhver klofningur að verða hjá íslensku dómarastéttinni að við höfum þessa annars vegar íhaldssamari dómara sem vilja svona halda sér við lagabókstafin og svo hinir sem eru framsæknari og vilja lesa út úr lögunum einhvers konar umbætur til handa almenningi.
Já, það nú kannski ég var nú að skrifa þetta ekki alls fyrir löngu svolítið. Sko, bara til þess að fólk átti sig á þessu, þá erum við með það grunnskipulag hjá okkur að við kjósum alþingismenn með reglulegu millibili, 4 ára fresti. Þeir sækja þessuna umboð til þjóðarinnar, þar sem er lagður dómur á gjörðir þeirra og það sem er hafa, hvernig er hafa farið með valdi eða það sem þeir segjast alltaf að gera. Þeir eru handhafa löggjafarvaldsins. Þeir eru pólitíkusar. Svo erum við með framkvæmdarvaldið og það er alþingismennirnir sem að ákveða það hverju skuli fara með framkvæmdarvaldið, hverju skuli vera ráðherrar og það er umboð þeirra endurnýjast eftir hverjar alþingiskosningar. Síðan erum við með dómstóla. Þeir fara með þriðja þátt ríkisvaldsins en þeir sækja aldrei neitt umboð. Þeir eru bara skipaðir einu sinni til aldursmarka og þeir þurfa aldrei að bera gjörðir sínar undir almenningi í landinu og fá nýtt umboð, en ekki það því tægi, þeir sitja bara þangað til að ná einhvernig tildæknum aldri og hvers vegna er þetta skipulega haft á með dómstóluna akkur þurfa þeir ekki að bera undir almenning gjörður sínar og fá endur nýja umboð, það er vegna þess að stjórnlögin gera ráð fyrir því að dómarar dæmi bara eftir lögunum dæmi bara eftir lögun þeir eiga ekki að gera neitt annað og í þessu felst meðal annars að þeir eiga ekki að setja nýjar lagareglur þeir eiga bara að dæma eftir þeim lagareglum sem að handhafi löggjafarvaldsins hefur sett og ég vek nú athygli á því að fyrir einhverjum áratugum síðan þá átti ég í ritdeilu við ekki ómerkari mann heldur en þann ágæta mann sem ég þótt alltaf væntum Sigur Líndal lagaprófessor vegna þess að hann kenndi laganemum það að dómstólar færu með vald til þess að breyta lögum og setja ný lög ég sagði bara nei, dómstólar fara ekkit með neitt slíkt vald, þeir eru bara að dæma eftir lögum og hann meir þess að gekk svo langt, hann sagði að dómstólar tækjust á við meðferð lagasetningavaldsins við handhafa löggjafaldsins, alþingi og ég hef þetta mótmælti þessu harlega nú hérna, ég held að íslenski dómstólar hafi gengið allt og langt í því að bara komast að einhverju niðurstöðum sem að menn virðast vilja komast að alveg án tillist til þess hvað lögskýringar á lögum segja og svo höfum við gert líka annað sem er mjög skaðlegt hjá okkur að við höfum fengið dómurunum, til dæmis dómurunum í hæstarétti framkvæmdarvald, ákveðna þætti í framkvæmdarvald eins og til dæmis aðild að því ákveða hverju verði nýju dómarar Og þá byrtast þeir fyrir okkur sem varðmenn eða baráttumenn fyrir þessum hagsmunum sem þið telja sig hafa af því að ráða því hverju verða nýju dómar. Ég segi dómar ekki að koma nála því. Þeir eru ekki að velja einhverja skólabræður og vini inn í hópin.
Eða þeir sem hafa svömi hugmyndafræði.
Já, eða það ef að því er að skipta. Þeir eiga bara ekkert að hafa það að segja. Hverju verða nýju dómar, það eiga aðrir að handhafa framkvæmdavalds að sjá það. Og við erum dæmi og ég hef nefnt þau, þar sem að augljóslega hefur verið beitt sko, umsagnarvaldi á mjög hlutdrægan hátt til þess að fá inn í hópin einhverja sem dómurunum sem fyrir sitja geðjast vel að eru gamli skólabræðir eða vinir falla inn í klíkuhópin og þetta er miklu alvarlegra vandamál heldur en fólk almennt átt að sjá og má ég svo aðeins víkja vestu til Bandaríkjana Þar hafa verið uppi, sko, ef við til dæmis tölum aðeins um það átökin sem urðu núna síðast þegar var verið að tilnefna nýjan hæstaréttardómara. Akkur urðu þessi átök? Það er vegna þess að stjórnmálamennirnir, þetta skiptist alveg eftir flokkslínum í þinginu.
Já, mestu leiti.
Já, býtu, þeir eru að velja pólitíkusa. Þeir eru að velja dómara sem að þeir telja að eiga geta haft áhrif á pólitíska framvindu og svona og það hafa verið til 2 skólar. Ég hæstar þetta Bandaríkjana þetta. Annar skólin hefur nú verið kendur við mann sem er nú tildurlega nýlega dáin og ég hélt mikið upp á, Antonin Scalia, sem var, hann er það sem var texta eða uppruna lögfræðinga að segja að hann finnur það út hvað felst í texta, hvað fólst í texta stjórnarskrána þegar hann var settur sko og því vill hann fylgja og hann segir, byrju við verum bara að breyta stjórnarskrána eða breyta lögum, það eru réttir aðilar að gera gera það til þess að, nýtt réttar ástand taki við. Svo eru hinir sem að voru reynda búin að ná alveg undirtökum í hæstarétti Bandaríkjanum miðja síðustu öld sem eru einhverjir aktivistar telja það að stjórnarskráin sé lifandi skjal breytist frá einum tíma
til annars. Það Warren sem var tilnefndur Eisenhower hann byrjaði að fullu krafti
að tala Warren réttin sem var frumkvöðull í þessu og hérna og hvað gerist þá? Þá verður dómstólastarfsemin pólitísk og þegar að verið er að skipa nýja dómara að þá verður það pólitísk ákvörðun.
En þú talar það að þeir séu báðum sko republikanir segja við viljum með dómara sem bara dæma eftir lagabústa. Þeir segja hinir séu pólitískir að þeir vilja fá dómara sem eru pólitíkusar og sem vilja ná fram ákvörðum pólitískum markmiðum sem að þeir ná ekki gegn
lagkostingar.
Og það þetta sem veldur þessu vandamáli. Ef við tökum sinn dæmi með fóstureyðingar hæsti réttur leifði fóstureyðingar, jafnvel og það var engin heimild í lögum eða stjórnarskrá fyrir því þeir gátu ekki náði gegnum fylkisringin og þess vegna náði þeir gegnum dómstólana þannig getum við lengi
haldið áfram þegar við segjum hæsti réttur leifði fóstureyðingar, hann gerði það sko, en það var ekkit og það þetta alveg augljóst að það var ekkit í
stjórnarskrá sem bannaði hann bjóða þær, til í raun og réttin
að það væri einhver stjórnarskrárvendaður réttur til fóstureyðingar sem að alls ekki auðvitað er það þannig að ef að þeir sem vilja leifa fóstureyðingar eru á því máli þá bara verður þeir að vinna það í gegnum hina lýðræðislegu leið þetta þetta og ég vek athygli á því að það yfirleitt þannig að vinstri sinnaðir stjórnmálamenn þeir opna þetta miklu meir þeir vilja beita þessum stofnunum öllum í einhverju huglægu skyni
en Jón eru bara ekki vinstri sinnar ef það er svo að vísu svolítið alavingar í því en er ekki hægt að segja vinstri sinnar eru miklu pólitískari heldur en svona venjulega þær sína fólk það er að mörgu leiti þeir eru miklu pólitískari og miklu meira fyrir að beita áróðru öðru til þess að ná þessu
já, sko, ég veit ekki hvað þeir eru pólitískari ég tel mér nú vera sæmilega pólitískan en sko ég mjög harður á prinsipum í pólitík ég segi að ákvarðanir verður að taka á réttum stöðum og þegar að verður að fjallum lagasetning og lagareglur þá verða aðilar að taka ákvarðanir þær sem sækja umboð sitt hvert til þjóðarinnar sem hefur kosið á til þess ég segi umboðslausir hérna menn sem eru skipaði til dæmis sem dómarar til aldursmarka þeir eru ekki að taka slíkar ákvarðanir þetta pólitísk afstaða mín en hún snýst verkaskiptingu og skýra valdmörk sem að þessar stofnanir hafa þegar að þú segir að vinstri sinna séu kannski pólitíska
já ég slæði þessu bara frá þessu
margir tala þannig að þá er það vegna þess að þeim ekki teilægt þeir eru bara með einhvern málstað sem að þeir eru huglægt lindir og þá telja þessi mig að beita hvaða valdi sem til þess að koma honum fram hvort sem það líðræðislegt vald á rætur hjá fólkinu eða bara valdbeiting sem enginn getur ráðin eitt við að því að menn eru komnir í einhverja stöðu til þess að beita því valdi þetta misnotkun á valdi Pétur sem að þeir sem svona starfa hugsa sér og það sama á við hér þegar að til dæmis verið að kveða upp dóma í hæstarétti sem að ekki geta með neinum rétti talist eiga rót sína í settum lagaákvæðum eins og mörg dæmi og ég hef nefnt mjög mörg dæmi að þá eru þetta bara verið að beita valdi á þann hátt sem ekki heimilt. Ég tek bara dæmi sem ég hef skrifað og fjalla heilmikið það er búið að dæma marga menn í fangelsisdóma fyrir eftir hrunið fyrir að hafa drýgt glæp sem kallast umboðsvik. Byttu það skilirði samkvæmt lögum alveg skýrt skilirði fyrir því að þú getur refsa manni fyrir umboðsvik að hann fyrir honum hafi vakað að auðga sjálfan sig eða einhvern annan á kostnað þess sem hann vinnur fyrir og þetta búið að dæma menn hægri vinstri í fangelsi út af þetta án þess að nokkuð tíman sé neitt slíkt sanna og það ekki einu sinni verið að reyna að halda því fram að því sé sanna, ég búin að skrifa greinar þetta og ég meir sér að stakka upp á því núna að það er því fjallað þetta á lagadaginn sem verður seinni vetur stakk meir þessu upp á því hver ætti að vera andmælandi minn við þessar hugmyndir og ég hef ekki fengið neins svör við því kannski að það vilji enginn tala við mig. Það eins og þegar að formaður lögmannafélagsins ég lasaði eða heyrði fréttir af því hann hafði mætt á fundi aðalfund dómarafélagsins og verið þar að hallmæla það fyrir rúmu ári síðan verið þar að hallmæla bókinni minni sem kom út í kraft með lognið í fangið og útúða henni á fundi dómara sem ég hafði engan aðgang að þannig að ég bað hann að hitta mig bara opinberlega einhver staðar og við skildum ræða þetta nei Það var ekki hægt, það var ómögulegt að tala við mig ef ég mátti svara sjálfur og ég skoraði á hana, þetta var nú formaður lögmanna fyrst, hvort hann vildi ekki láta félagið halda bara svona fund, það sem ég var tilbúin til að mæta, nei það var ekki hægt að tala með þetta við mig það var bara hægt að tala með þetta einhverstað það sem ég var ekki viðstættur og meira sé að laganefnarnir í háskólanum í Reykjavík þeir boðu til fundar um þetta það sem ég var fengið til að tala og þessi maður var beðin að tala við mig þar nei, hann vildi það ekki þannig þetta búið að vera aftur og aftur að menn vilja ekki mæta mér til þess að ræða við mig um lögfræðina í því sem ég byggði neitt annað sjálfur reyni ég að vera heiðalegur lögfræðingur, ég ætla nú bara að leifa mér að segja það hérna, ég reyni að fara aldrei fram með neins sjónamið önnur en þau sem ég veit sönnust og best og hef samfæringum fyrir að séu rétt, ég vil svo vera tilbúin til þess að taka rökum og skiptum skoðun, ef einhver sýni mér fram á það ég að gera það, en þá bara gengi á veg, það vill enginn að þessu fólki tala við mig og hvers vegna er það? Það er vegna þess að það býr sér til hreiður, einhver valda hreiður sem ekki má hrófla við og almenningur í landinu svo rugglaður á þessu tali öllu saman, hann skilur það ekki almennilega hvað verið að gera honum sko, með þessari beiting á dómsvaldinu og menn snúa sér þá bara til í hináttun og fara að tala um eitthvað annað. Þetta er nú upplifunin af þessu. Ég spái því hins vegar að sá tími muni koma að fólki í þessu landi átta sig á því hvernig farið hefur verið með dómsvaldið á síðustu árum og veka athygli á því að sá tími kom að þjóðin áttaði sig á því hvernig farið hafði verið með dómsvaldið á hendur sakborningunum í Guðmundar og Geirfinnsmálunum og þau voru endur upptekin og þetta fólk sýknað núna. Það var nú ekki stemningin þegar að dómarnir voru kveðnir upp. Aldeilis ekki, það var nú allt annað upp á teiningnum þá en það mennskir ætti að hugsa það að þegar að ríkið sest og menn fara að skoða þessa dómsýslu í meiri fjarlægð og meira jafnvægi menn eru þetta núna svo reiðir út af hruninu eðlilega og allt það sko Já. En þegar að lengri tími líður þá munum menn geta að skoða þetta í meira hugarjafnvægi og mín spá er svo að þá munum menn sjá það að hér var ekki staðið að málum á þann hátt sem að við viljum að staðið sé að málum við meðferð dómsvalds á Íslandi.
Nú, áður við hættum þessu, já, þá verðum að ræða mál sem er mjög mikilvægt og núna í ár er 100 ára fullveldi sammæli Íslands.
Já.
Og hérna og sumir og margir telja að það sé ekki nægilega mikil virðing borin fyrir fullveldinu. Nú erum við með, Jón, í stjórnarskrá okkar skilgreiningu á ríkisvaldinu í annari grein stjórnarskrárunar. Hverjir fara með þetta ríkisvald?
Já.
Og það er tæmandi talið.
Já.
Ef við ætlum að framselja þetta ríkisvald
Já.
Til alþjóðlegra stofnana,
Já.
Þá verðum við að breyta stjórnarskránni. Annars erum við að brjóta hana. Hvað segir það?
Ég er sammála þessu.
Ég meina, er þetta ekki, byrjum við, við erum að tala um bókstæla túlkun stjórnarskránni. Og þá að túlka stjórnarskránni þannig. Ekki að vera. Og við erum með skilgreininguna, eins og menn skilja þetta.
Ef að menn vilja
í annari grein stjórnarskránnar. Forsetinn og alþingi og svo framvegis.
Þetta er allt rétt pétur. Ef að menn vilja breyta þessu og fela einhverjum erlendum valdastofnunum
eða annari þjóð
fullveldisvald, að þá verður að setja í stjórnarskrána heimild til þess arna og ég man nú vel eftir því þegar við vorum að gera staðilar að evrópska efnahagssvæðinu hérna fyrir hvað er nú orðið það er ekki orðin einhver
1994
já, eða 25 ára eða hvað sem það er að þá var mikið deilt um þetta hvort það væri verið að framselja ríkisvald á Íslandi umfram það sem heimilt var og einhverju fjóri lögfræðingar settust í einhverju nefnd þess að svara þessu og töldu að það væri ekki að það þyrfti að koma fram við framkvæmd samningsins
og eitthvað svona kennarar okkar
meðal annars ég eftir á og svo voru aðrir sem voru alveg annari skoðun ég maður var nú svona ekki alveg búin að móta sér einhverja fasta skoðun þetta var nú flókið svona snúið En núna, þá var ég alveg samfærður það að þessi menn höfðu bara rangt fyrir sig. Já. Það fólst í aðild okkar að þessum samningi miklu meira framsal ríkisvalds heldur en íslenska stjórnarskráin leyfði. Og ef að menn ætla að halda áfram að ganga á þessari braut sem ég nú persónulega andvígur, það hefur nú ekkert með lögfræðin að gera,
Nei.
En ef að menn vilja ganga áfram eftir þessari braut, þá verða menn að takast á það í þessu samfélagi með tillögugerð breytinga á íslensku stjórnarskránni sem felur slíkt í sér. Það ekki fyrir að slíkar breytingar hafa verið samþykktar sem við höfum heimild til að gera þetta.
En nú ætlar ríkisstjórnin og það ætlum sér eitt flokkur, sjálfstæðisflokkurinn sem fer með þessi mál, bæði utanríkisráðherra og orkumálaráðherra og ég heyr ekki betur á því sem að allar eru upplýsingar sem ég hef fengið að þeir vilji til dæmis innleiða hér ákveðna stefni orkumálum og sem felur í sér framsal á ríkisvaldi til Evrópu og finnst þér það ekki hérna einkennilegt Jóna, einmitt sjálfstæðisflokkurinn sem kendir sig við sjálfstæð og heitir náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn vegna þess að þeir bæðust meðal annars fyrir lýðveldistofnunni 44 og hvað finnst þér þetta? Hvað að gerast það? Það getur vel verið að þetta verið bara samþykkt og þá verður stjórnarskráin brotin og menn bara sætta sig við þá en ég getur gert neitt nema kannski einhver dómstól segja mér
Ef að þetta væri nú eina prinsipið sem sá góði flokkur svíkur eða hefur svíkið þá varum við vel sett.
Já, ég hef ekki tíma til þess að ræða
það. Nei, ég er nú bara að segja þetta svona. Vegna, ég held reyndar sko að þýðingamestu skrefin eftir því sem ég hef svona geta kynnt mér þetta nú, þannig að maður getur nú ekki verið alveg sérfræðingur í öllum afkemum samfélagsins en þá held ég að þetta sé þannig að stærstu skrefin í þessu valdframsali sem þarna á ferðinni hafa þegar verið stígin. En það þýðir ekki að það ég að stíga frekari skref á sömu braut, auðvitað verða menn að spynna við fæti og ég segi að til þess að framselja vald eins og mér skilst að felist í þessu Já. Einhvers konar heimild fyrir alþjóðlega stofnun til að kveða úr réttastöðu okkar gagnvart öðrum þjóðum í þessu Já. Þannig að bindandi sé hér fyrir okkur Já. Að þá eigum við að spynna við fótum og mín skoðun sú að við eigum ekki að ganga lengra í þessar áttir heldur við þegar höfum gert og reyndar að vinda ofan að því sem að hefur gerst fram að þessu án heimilda og síðan að verður bara þjóðin að gera það upp við sig hvaða heimildir vill hún hafa í stjórnlögum til þess að leyfa framsal á íslensku
og kannski vilja menn ekki hafa slíkar heimildir
nei, einmitt og þá verður það bara gera út það þar ekki með því að stíga alltaf einhver hugsanlega ólögleg skref Já. Til þess að segja svo daginn eftir sjáum við nú búnir að gera þetta og þess vegna megum við gera eitthvað meira þetta er ekki leiðin sem við eigum að fara til að breyta stjórnar.
En Jón, það eru náttúrulega sterk alþjóðleg öfl sem að eru, hafa mjög mikil áhrif og völd allstaðir í kringum okkur og þeir náttúrulega stefna því að reyna að skapa einhvern samruna á milli jafnvel ólíkra þjóða. Þannig að þetta virðist ganga illa og við sjáum það greinilegt með Bretana að það gengur illa hjá þeim þó að meirihluti þjóðarinnar hafi samþykkt Brexit að losa sig við hérna þessa þjóðir að þetta ríkjasamband sem þið tengdust á sínu tíma.
Aðal atriði í þessu Pétur er það að hvað sem að einhverjum mönnum í útlöndum eða einhverjum valdamiklum mönnum eða þjóðfélögum finnst.
Þeir hafa áhrif hér út
Já, býtum hafa áhrif og hvað, eigum við þá að láta undan?
Nei, ég bara að segja það, þess vegna verða menn að gera sér grein fyrir alvörun.
Aðal atriði í málinu er það að við verðum að setja inn í okkar stjórnlög heimildir til þess að gera það sem við ætlum að gera. Ef að vilji þjóðarinnar stendur til þess að makka við einhver útlendingum eitthvað sem að þeir vilja við séum með í eitthvað þess að það var alltaf að gera það ef við höfum stjórnskipulegar heimildir til þess.
Já, en það sem ég er að segja, Jón, við sjáum hvernig stjórnmálflokkarnir eru
já,
hér
já,
og hvernig þeir eru undir áhrifum þessar afla. Þess vegna er ég að tala það. Já, já. Þeir eru sennilega í meiri hluti í þinginu í dag. Svo hvernig í ósköpunum, þess vegna er þetta svo erfitt.
Já, 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 ég er ekki að andmála fjarið því, ég tel að íslenski stjórnmálflokkar eigi að standa sig betur en þeir gera í því að venda fullveldi íslensku þjóðarinnar og það er áhyggjuefni, hvað er, eru hérna og hafa sýnt sig í að vera slakir í því, enda eru langflestir íslenski stjórnmálamenn alltaf í því að reyna að gera það sem að þeir halda að komi sér vel fyrir þá hjá almenningi, þeir eru meir og minna prinsiplausir langflestir og gera bara það sem þeir halda skori hæst í vitund almennings í kringu þá sem að getur náttúrulega verið sko sami gjörningur og getur skorað hátt í dag en látt í næstu viku eða eitthvað svolítið skilur það svo mikið glóruleysið í þessu sko þannig að þannig eiga menn eiga að hafa einhverja grunnskoðanir í stjórnmálum eitthvað sem þeir vilja berjast fyrir eru tilbúnir að berjast fyrir sem þýðir þá leiða þeir eru tilbúnir til að berjast fyrir málstað sem að í augnablikinu kannski ekki vinsæll af því að þeir hafa samfæringu fyrir því þá verða bara að tala fyrir því, útskýra hvers vegna þeir eru með sína skoðanir og almenningu verða þá bara að gera upp hugsin til þeir á þeim grundvelli en ekki að gera það sem að hér virðist alltaf verið gert að láta undan einhverjum tilneigingum í hinar og þessar áttir af því að þeir halda meiri hluti almenningsvilja eða eitthvað þess áttar og hérna og vera þá búnir að vinda ofan af sjálfu fullveldi þjóðarinnar. Ég algjörlega á móti öllum svona vinnubröð.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta út af sögu og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu þætti Jón Steinar Gunnlaugsson lagmaður og fyrirverandi hæstaréttardómari og hérna nú við förum bráðum að ljúka þessum við ætlum að fá stutt auðlýsingahlé og svo ræða nokkur orð í lokin.
Útvarpsaga verður með flutning á jóla og nýjárskveðjum eins og undanfarin ár yfir jólahátíðina. Fyrirtækjum og einstaklingum gefst tækifæri á að gleðja viðskiptamenn, vini sem og landsmenn alla með því að senda jóla og nýjárskveðjur yfir jóladagana. Hafðu samband í síma 533 39 43 eða sendu tölvupóst á netfangið saga@útvarpsaga.is. Útvarpsaga með jólakveðju.
Útvarpsaga besti vinu þinn.
Krydd úrvalið hjá Príma. Mikið úrval, íslensk framleiðsla og gott verð. Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu. Úsbekistan og Turkmenistan páskana. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is. Þarft þú lausn við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér öflugustu tækni landsins og yfir 18 ára sérhæða reynslu. 15% afsláttur að gjafabréfu núna. Húðfegrun, sími 533 1320. 533 1320. Gjafabréf á Hótel Grímsborgir. Lúxus jólagjöf, Hótel Grímsborgir.
Gjafakörfur sem gleðja sælkeran. Ostabúðin Skólavörðustíg. Saltsíld og kryddsíld beint úr tunnunni. Saltfiskur, flattur og í flökum, gellur, kinnar, kinnfiskur, humar og humarsúpan okkar fræga. Úrval vandaðra fiskrétta. Fiskbúðin Sundlaugarvegi 12, sími 568 6003, 568 6003. Hreinsum snjó af bílastæðum og gönguleiðum, söndum og söldum. Einnig setjum við upp og seljum jólaseríur. Sláttur og smáverk í síma 661 49 16, 661 49 16. Samtjart verð. Fín þjónusta. Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-813-30 699-813-30
Skötuveisla Lions Clubs Kópavogs verður í Borgum, safnaðar heimili Kásnissafnaðar, sunnudaginn 16. desember. Opna verður klukkan 11.30 til klukkan 14 og frá klukkan 17.30 til 20.30. Allur ágóðir rennu til viðgerðar á glerleistaverki Gerðar Helgadóttur í Kópavogskirkju. Lionsklúpur Kópavogs. Undir hrauni er spennandi söguleg skáldsaga eftir Finnboga Hermannsson. Hér segir frá þýskum flóttamönnum sem leita á náðir bænda á Rangarvöllum. Fæst í bókaverslunum land allt. Munið að panta Þorláksmessuskötuna tímalega, Laugarás. Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, allavirka daga, hjá Dóra í Mjótt. Ali Jólapati og Ali Jólalifrakæfa komin í verslanir, ómissandi á aðvindunni. Þorlásmessu skatan komin í sölu, hún sterk og góð. Jólasíldin frá Djúpavogi og áframhaldandi tilboð á fristum ísuflökum á 990 krónu kílóið. Nóðmör, hamsatólk og síin fiskur að vestan. Jólakveðja, fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granít höllin mörkinni 4, 108 Reykjavík. granithöllin.is
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Umborð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Já, góði hlustendur, þeir að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Jón Steinar Gunnlaugsson, lögmaður og fyrirverandi hæstaréttar dómari. Nú að lokum Jón, þá kannski vildi ég spyrja þig Geirfinns og Guðmundarmálin sem að þú varst lögmaður í því máli. Og þetta er nú frægasta sakamál, já, á lýðveldistímanum, með ekki segja það.
Jú, allir það sé nú ekki alveg rétt, en það mál er einmitt gott dæmi það að dómstólar eiga ekki og meiga aldrei láta vindana sem blása í samfélaginu stjórna dómum sínum. Það var á þeim tíma og dómsmálaráðherra sjálfur var búin að segja að þungu fargi hefði verið létt af þjóðinni þegar einhverju lögreglumenn sögðu að þetta fólk væri búið að játa á sig sakirnar sko og dómararnir hafa sjálfsagt verið svo uppteknir af þessu að þeir vildi ekki leggja fargið aftur á þjóðina og sakfældu þessa úrlinga fyrir þessi brot. Þetta er skýrasta dæmið í sögunni sem við höfum það hvaða skelfilingar fylgja því þegar að dómstólar dæma eftir einhverjum svona vindum sem blása en ekki eftir ströngum mælikvarða lagana og af þessu á íslenska þjóðin að læra.
Erum við búin að læra?
Ég, því miður að þá er ég hrættur að það sé ekki að mista kosti hafa dómarnir að undarfarin misseri á hendur bankamál.
Þú ert að tala sakamál.
Já, sakamál.
Hvað með einkamálin eru þau í betra lagi? Menn geta nú verið kannski, það eru mismun, getur hátsist
að það. Já, einkamálin eru þetta annars eðlisaldið því að þar takast tveir einstaklingar á og jafnbreyttis grundvelli væntanlega en þar vantar mjög á bara vandari vinnubröða mínu mati að því að dómstóllinn hefur auðvitað verið í slíkum önnum að það hálfa verið nóg og en vonandi stendur það nú til bóta núna.
Þannig að við getum þá vonast til þess að þetta Geirfinns og Guðmundarmál hafi ekki alveg verið til einskis að það fór svona vegna þess að við þjóðin gæti þá lært á þessu máli.
Krossum fingur Pétur minn og vonum að þjóðin læri af þessu.
Skulum láta það verið loka orð, þakka ég fyrir Jón að koma til okkar.
Takk fyrir mig.
Og ég þakka hlustendum útvar sögu, verið þið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Saltsíld og kryddsíld beint úr tunnunni. Saltfiskur, flattur og í flökum, gellur, kinnar, kinnfiskur, humar og humarsúpan okkar fræga. Úrval vandaðra fiskrétta. Fiskbúðin Sundlaugarvegi 12, sími 568-6003, 568-6003.
Þar þú á húðmeðferð að halda, fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins á húðmeðferðum. Yfir 18 ára reynsla, húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320. Skötuveisla Lions Clubs Kópavogs verður í Borgum, safnaðar heimili Kársnissafnaðar, sunnudaginn 16. desember. Opna verður klukkan 11.30 til klukkan 14 og frá klukkan 17.30 til 20.30. Allur ágóði rennu til viðgerðar á glerlistaverki Gerðar Helgadóttur í Kópavogskirkju. Lions Clubur Kópavogs. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Munið að panta Þorláksmessuskötuna tímalega, Laugarás.
Viltu slaka rækilega á í jólaundirbúningnum?
jólamatur til að taka með. Sjávarbarinn útvegar jólamatinn eins og mamma og pappi, afi og amma elduðan. Hafðu samband í síma 517 31 31 517 31 31 sjávarbarinn.is.
Ali hamborgararhryggur hefur verið ómissandi á jólaborði Íslendinga síðan 1944.